Riavana malalo amin'ny tompo, tsy hoe adino akory ny vomerany ampana sy ny FMKS ny fisaorana azy a nandamina sy nandrindra ny herinandro sambatra, fa eto amin'ny toroteny mihitsy a no anolorana anareo a ny fisaorana sy ny fankasitrahana. Ny zavatra tsapan'ny pastera mantsy a tao anatin'ny herinandro sambatra, vehivavy daholo ny toroteny fa ity 25 desambra ity ihany vo lehilahy ady pastera, ka de makasitraka azy ireo ny nandamina an'izany a fa mandray andraikitra feno zany ny vehivavy a ao anatin'ny fiangonana FJKM, na ny mpitandriny zany a vehivavy, na ny laika vehivavy zay nomeny tompo ary nekeny anana anjara amin'izany. Andeha isika riavana andinika ny afatry ny tompo amin'izao talata 25 desambra 2024, izay ankalazantsika an'Andriamanitra noho ny fahatsiarovantsika ilay fotoana nahaterahan'ny mpamonjika nahatongavany tetỳ an-tany nitondra nofo hamonjy izao tontolo izao. Izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy izay nosoratan'i Matio. Matio toko faharoa ary ny andininy faraika ambin'ny folo. Mivaky toy izao izany amin'ny anaran'ny Tompo: ary rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nahita ny zazakely somary reniny ka nikohaka teo anatreny, ary noho nefa nosokafany ny fitehirizan-drakiny dia natolony nanolotra zavatra ho azy izy dia volamena sy zava-manitra ary miora. Izany andiny soratra masiny izany riavana izay mitantara sy milaza ary maneo ilay endrika voalohany nanehoany ny jentilisa ny fandraisany ny fahatongavan'ny mpamonjy tetỳ an-tany no afatra hoentina ary fampahirizantsika, satria isika firenena malagasy koa dia tafiditra ao anatin'ny atao hoe firenena jentilisa satria tsy jiosotsika, ka dia miara-miombona sy mieritreritra ary mihevitra n'izany teny izany, satria io no endrika voalohany nanehoan'ny firenena jentilisa ny fanatrehany ny tompo rehefa tonga etỳ ambany masoandro. Zavatra anankiroa riava no hita sy asehon'izany. Voalohany a dia tantara izay maneho reto mahagy na ny atao hoe olokendry izay nitady fatratra araka ny fahalalana sy ny famantarany amin'ny fijerevan'ny kintana sy ny masoandro ireo zavatra eny amin'ny habakabaka ireo, fa hoe tonga ny fotoana ary misy mpanjaka teraka, ary zany mpanjaka teraka zany a dia mpanjakan'ny Jiosy zany, satria fantany tamin'ny alalan'ilay atao hoe kintana, ary zay ny ilazany ny kintana ao anatin'io andiny soratra masiny hoe ny kintany, zany hoe kintana manambara ilay mpanjaka ho avy ary mpanjaka ny firenen' Israely, mpanjaka an'i Jiosy zany. Inona ny nataon'izy ireo? Ny tantara dia milaza fa nandeha izy nitady nanontany tetsy jero ary rehefa nifanatrika tamin'ilay zazakely dia niankohaka ny voalohany ary nanolotra fanomezana ny faharoa. Niankohaka ny voalohany ary nanolotra fanomezana ny faharoa. Zany riavana ny endriky ny fanatrehana sy ny fanehon'ny jentilisa nanatika voalohany an'i Jesosy Kristy zaza. Andeha ho fantaritsika ity voalohany ity hoe niankohaka izy. Araka ny tantara dia hitatsika tsara fa nandalo lalandavitra sy sedra samihafa reto mahagy reto, tonga hatrany amin'ny fanontaniana ny Herodam-panjaka ary farany nahita ny zazakely voadidina lamban-jaza tokoa. Ary dia fanao tamin'ny fotoana izany atao hoe rehefa mahita sy mahalala ary mandre vaovao izay efa fantatra sy malaza hatramin'izay, dia atao izany fitsaroana izany, ary ny magy a maolokendry azy a dia mila mahafantatra, mila mahalala ary zan mamagas mamata tan zavatarita batiala lan zavatarita yanchu karefa fantan fa ni chita ni panzakan jiusi iu vitaniu de tungisi kanta den zan arefa tungisi de naita arnalal fa marna tukun zavata zay napafantarina azy ary zany natonga azy ny kohaka teo anatreny. Raha mandinidinika an'izany sary zany tsika dia lasa mieritreritra ihany hoe inona moa ny tena antony akofana amin'ilay zazakely nefa zazakely mena vava, fantatry le zaza ve zany, ilain'le zaza ve zany, inona no hevitry zany? Zany mety ifamaofo amin'izay tsika fa na inona mety ho hevitra sy fiheverantsika dia zany no hoendrika anehony reto atao hoe jentilisy reto izay fihetsika nataony voalohany rehefa nanatrika ity zaza ity izy. Araka ny voalaza teo dia fanao tany amin'ny faritra tatsinanana tany rehefa mandre zava-baovao ka mahaliny de mamangy mitady ary te hiseho sy joro eo anatrehan'izany zavatra mahaliny zany. Raha mpanjaka de tadiavina ny toerana misy azy hoe aiza ny misy an'izany a mba anehoana anio fihetsika zay maneho fandraisana azy io. Ary dia hitatsika izany a tamin'ny fotoanandro rehefa nalaza Solomona mpanjaka de tonga ny mpanjaka vavy ny Sebo te amantatra hoe manahoana tokoa moa zany Solomona zany sy ny momba azy, de nanatona ary tonga namangy azy mihitsy sy ny olo-kendriny mba hita ny zavatra rehetrarehetra nampitola gaga tamin'izany mpanjaka ny Israely Solomona zany. De natonga tany izy ary rehefa nahita ny fandraisana, rehefa nahita ny fanehona ny zavatra rehetrarehetra ny protokola sy ny karazany zany, de gaga tokoa hoe tsy mahagaga raha nalaza manerana ny faritra sy ny tontolo nisy azy zany Solomona zany, satria sady mahay mandray no mahay mampisakafo no mahay manaja zay rehetra andrasana amin'izay hoe mampanjaka sy ny vahiny de hita ny taratra tao. Azay ny ilazana amintsika hoe tena fanao izy io mamangy sy mitady zay zavatra mahaliana sy zay zavatra malaza. Ary eto a miampiny hoe inona moa ity ambarany ity kitany ity, tena mpanjaka ve, tena misy ve, manao ahoana tokoa izany? Ary zay no natonga azy ireo rehefa nahita de ny ankohaka, ny ankohaka teo anatrehan'ny zaza satria inona no antony? Reto roa reto no antony. Ny voalohany, fanekena ny mamesi ilay zaza voateraka, fanekena ny mamesi ilay zaza voateraka satria raha nanontany izy tamin'ny Eroda mpanjaka aiza le ho teraka ho mpanjaka an'i Jiosy, de Eroda mpanjaka sy ny londoan'ny mpisorona de niteny hoe ary ananina no teraka Kristy ilay mesi amin'ny teny Hebreo. Io zany no fantatra fa teraka io mesi io ary fanekena ny mabesi le zaza voateraka io no naseho ireto magy reto teo amin'ny fiankofana sy teo amin'ny fanatrehana izany zaza izany. Ary ny faharoa ao anatin'izany de ny hoe ny fakatoavany fa tena mpanjaka mpamonjy tokoa io tongo io ary io voateraka io. Ireo zavatra roloreo no nanetsika an'reto magy reto ka natonga azy ny akohaka teo anatrehan'ilay zaza fanekena famesi io ary fankatoavana fa mpamonjy io, mpanjaka hamonjy io. Ary zany indrindra ry havana no hita taratra ao anatin'ny fahatsapana ny hoe inona no tena niazakazahany reto magy reto. Fantatry reto magy reto fa io mpamonjy io tsy ho mpamonjy ny Jiosy ihany fa mpamonjy izao tontolo izao mihitsy. Ary isany manana anjara amin'izany ny firenena hafa akoatran'ireo Israelita tamin'izany fotoana izany. Miavana manala ny tompo, hitan'ireo Margaret Kouari ny nahaterahan'ny mpamonjy. Ary tao anatin'izany fahitany azy izany indrindra no naneho ny fitsahoana izay mendrika ho an'izany zaza voateraka izay mesitiko ary mpamonjy izao tontolo izao. Ny zavatra faharoa ry havana izay hitantsika ao a dia ny filazana, ny fanambarana voasoratry Matio a dia ny hoe nanolotra fanomezana izy ireo. Araka ny voalaza teo dia fanao tany amin'iny faritra tatsinanana iny, izany hoe mitady mandeha ry tonga any amin'ilay toerana, ary rehefa vita izany dia manolotra fanomezana ho an'ilay tadiavina kahita. Ary izany fanomezana izany dia atao mifanandrify amin'ny voninahitra izay anana n'ilay lovangina. Eto ry havana dia misy teny izay nampiasainy Matio nentina ny ilazana izay nataony reto Margareto tamina nylorany fanomezana. Aoka izany le teny hoe fitehirizan-drakitra. Ary ny faharoa de ireo zavatra natolony mihitsy tsary ho fantatra izany. Raha miresaka isika ry havana izany atao hoe fitehirizan-drakitra izany a dia toy izao no azo isotomana izay tsika mba halala azy misimisy kokoa. Misy fitehirizana zay zava-tsosy sarobidy ary zay reverina fa ny tsara indrindra eo amin'izay ananana dia apetraka ao anatiny izany atao hoe fitehirizan-drakitra izany. Ka amin'ny fotoana izay atsapahana sy alalàna fa tonga ny fotoana tokony hanolorana an'izany satria misy sahaza ary misy tandrify an'izany, dia entina io fitehirizan-drakitra io, entiny io fitehirizan-drakitra io miaraka eny mandra-patonga any amin'ilay notadiavina ary atolotra azy izay ao anatiny rehefa tonga mifanatrika. Ny zatra faharoa anatin'izay ry havana dia le teny hoe rakitra mihitsy, mba dia taona ny saintsika ihany a eritreritra satria manao rakitra ihany koa ny fiangonana. Manao hoana moa izany rakitra atao ny fiangonana izany raha amin'izao fotoana izao? Raha ny fiangonana manao rakitra dia izao a, misy tantara kely izay omeko anareo rehefa avy eo, fa alao a le rakitra mbareto no resantsika. Ny rakitra dia zavatra efa nomanina fatratra no tehirizina satria nanambinan'Andriamanitra, nitahian'Andriamanitra ary fasoavana avy amin'Andriamanitra. Izay ny rakitra, ary izay ny fampianaran'ny apôstôly tamin'ny fotoanandro. Hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly izany a ny rakitra izay natao, manangony ianareo ny rakitra sinsisa any. Izay le rakitra izay nitahian'Andriamanitra, izay nanambinan'Andriamanitra, izay tsapanao fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra dia atokanao hatao rakitra, ho rakitra soa, ho rakitra sarobidy, atolotra an'Andriamanitra izany. Ary izany nataon'reto Margareto, ary izay ny ilazana amintsika ny endrika voalohany asehon'ny reto avy amin'ny firenena jentilisy eto amin'ny fandraisany an'ny tompo a dia jereo tsara fa rakitra, tao anaty fitehirizan-drakitra no natolony ho an'ny tompo. Izany hoe izay tena sarobidy, izay tena lafo vidy, izay tena noheveriny fa zava-tsoa no raisiny tamin'ny fitahiana sy fanambinana ary fahasoavana natolotr'Andriamanitra azy. Izay izany a le rakitra natolotra. Natolony izany ho fanajana, natolony izany ho fanomezam-boninahitra, natolony izany ho fiderana, natolony izany ho fanandratana, natolony izany ho fankatoavana ilay zaza voatonga nateraka ho an'izao tontolo izao ho famonjena azy. Izay le rakitra tao anatin'ilay atao hoe fitehirizan-drakitra, natolotry reto magy reto ho an'i Jesosy. Liavana malalo ny tompo. Zava-dehibe tokoa ny mba alalantsika an'izany, mba eritreretantsika amin'izay manao hoe raha rakitra zany le ataontsika isakalady a, dia rakitra manao ahoana tamin'ny fiainantsika nandritry ny herinandro ho tokony saitsaintsika ka ho taterahantsika, fa tsy hoe rehefa hanao rakitra de hoe andala ataovy majinika ty rakizy a. Zany hoe ny majinika indrindra ao anatin'ny fitehirizana ao any anaty paosy na anaty poketra na anaty boatin-drakitra zany a no fanolotra aty amin'ny fiangonana rehefa hanao rakitra. Raha mahita an'izany sika ry havana de mahalala hoe ay zany ny zavatra nataoko hatramin'izay a, de tena tsy izy mihitsy raha ny zavatra nataony mady no fantarina sy no eritreretina ka anehoana ny endrika izany atao hoe fanomezana tolotra ny tompo rehefa manao rakitra. Zao ry havana no zavatra natolotra tao, satria zavatra telo sarobidy, zavatra telo zava-tsoa teo amin'ny fiainany tokoa, zavatra telo ny tsara indrindra teo amin'izay no tehirizina ka no manina natolotry ny maky. Voalohany a, volamena. Volamena ny natolotra. Ary zany volamena zany a, ny heviny sy ny afatra apetrany de ny hoe mpanjaka io, ka mampanjaka azy de mendrika ho azy zany volamena zany. Volamena ny natolotra satria fanomezana tandrify ny mampanjaka izany volamena zany. Ny fanomezana faharoa, zava-manitra. Zava-manitra no natolotra satria ny mampaminany io tolorana io dia fomba fanao ny manosotra zava-manitra amin'ny fotoana izay anokanana azy amin'izany andraikitra mampaminany zany. Eto zany vao anatin'ny fotoana fahaterahana de efa voatolotra zany atao hoe zava-manitra mampaminany hanty zaza voateraka ity zany. Ary ny fahatelo ry havana de miora. Miora de maneho ny mampisorona amin'ny fanaovana sorona ary amin'ny mahasorona an'ilay zaza voateraka. Jesosy Kristy ry havana de sady mpisorona tokoa no sorona tonga lafatra tsy manam-paharoa, voatitra teo ambony hazo fijaliana ary ny tenany ihany mpisorona nanatanteraka izany. Reo ry havana le zavatra telo lehibe zay nanamarika ity fanomezana ity ary nanehoany jentilis le endrika voalohany nanatrehany zany krismasy nahaterahany mpamonjy zany. Manatrika an'izany sika ry havana izao manao hoana tokoa reny endriky ny maha krismasy ny krismasy zay nitaterahantsika. Ny mahafinaritra aloha de zao, tsy ny zavatra ivelany ihany na ny zavatra hita maso ihany no anamariana izany fankalazana ny noely na krismasy zany, fa indrindraindrindra ny fiainam-panahy anaty eo anatrehan'ny fahamasinan'ilay Andriamanitra zay tonga olona ka niara-nonina tamintsika. Izao ry havana no lesina azontsika raisina. Andeha ho tantaraiko anareo ny tantarany ity rangahy anankiray antsoina hoe Rasolo. De mialatsiny amin'izay mety manana anarana mitovy amin'ny Rasolo, ary raha misy mety manana anarana an'izay de tsy io Rasolo io le izy, fa Rasolo any Ambohijatononina sy any amin'ny fiangonana Ambohijatononina ihany koa. Io Rasolo io a de manana ozinina mitoto vary, ary ao amin'ilay tanàna kely anankiray a de ao daholo ny olona miezakazaka rehefa kamy mitoto vary a, satria sady vetivety ny an'ny Rasolo a no hita fa mahangana ny raharaha fa mbola be no aleha. De rehefa makao amin'ny Rasolo ny olona mitoto vary a de zao no ambaran'ny Rasolo, satria Rasolo zany a de loholom-piangonana ao amin'ny fiangonana anankiray Ambohijatononina. Hitany Rasolo ny olona fa nampivarotranana nampivarotra enta majinika kely sy ny sisa sy ny sisa, rehefa manao rakitra de efa manomboka manao rakitra taratasy. Itaitry rasoly ary ona retolreto manomboka manao rakitra taratasy. Tamin'izany fotoana izany efa ela be izany. Kanefa ny rakitry rasolo a dia ariary, ariary roa ary lefa tota tsy azo amerenam-bola rehefa misy olona mitotovary ho aminy. Tsy raisin'ny olona zany. Dia iny no atokan'ny rasolo ho rakitra atao milahatra satria rehefa latsaka ny naty fitatazan-drakitra iny a tsisy makan'iny averina fa isaina foana iny. Ary ho rasolo hoe rehefa lefa any banky iny a raisin'ny banky dia soloany banky vaovao. Dia ny rasolo zany rakitra dia izay rakitra vy ratsy indrindra ao aminy no atokany atao rakitra fa hoe raisin'ny banky foana iny a ary raisin'ny fiangonana ny rakitra ratsy. Ndray maka maty ny masinina mpitohy fitotombarin'ny rasolo. Nandritry ny ray volana karakara rasolo tsy nety velona. Roa volana karakara rasolo tsy nety velona. Telo volana karakara rasolo tsy nety velona. Midikan'izany a tsy nandeha zany fitotombary. Ny olona dia lasa nitotovary tany anaty laona. Rasolo tsy nisy fidiram-bola. Dia hoy rasolo rehefa nietrehitra, ah tena ratsy ty tantara ty a, telo volana zay a tsisy kilo. Satria maty ny masinina tsy mety mandeha. Dia farany mba nieritreritra rasolo hoe ndeha akako fifoazany ty a sery pastera dia alao hanaova ny asa eo fa soa dia misy divoly. Mahalala an'izany ihany rasolo. Dia natsona ary ny mpitandro, pastera ndao anao fa sala amin'izao enti ny mpiandry namanao. Dia lasa pastera sy mpiandry nanao asa tokoa. Noroana dia volo tao ny masinina ny rasolo sy ny tao amin'ny ozinina rehetra. Miala amin'ny anaran'i Jesosy sy rehefa elaela donaka maimbo tao anatin'ilay masinina. Ohatra misy maimbo atao anaty masinina tsy zany rasolo a. Dia ao rasolo, rasolo koa be vazivazy. Zany angamba le devoly fa maty ao. Inona tokoa ianareo? Voalavo maty tafiditra tao anaty masinina tao no bloqueny masinina tsy hiodina. Teo amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy nivoaina daholo le masinina manontolo. Nandaniny rasolo volabe ny namahazy namelona azy nanala le faty mbola avy tao. Ka izao ry havana ity ahirana ity satria ny fahahiran'ny rasolo natonga azy tsy namahany lay masinina fa soa dia mbola azo atao ihany ny azo atao. Ka eto tadidio tsara fa ny fahahirana dia asan'ny devoly ao anatin'ny olona mangeja ny fony sy ny sainy ary ny fanahany tsy alala zay tokony atao amin'Andriamanitra ka hanao fanomezana sahaza sy tandrify amin'ilay Andriamanitra izay hivavahany. Eto rasolo ry havana de voazony zany aiarany zany ka i mamona no tena no tompony sy tena nomeny laka fatratra teo amin'ny fiainana. Anika rehefa maty ny masinina voalavo de efa nahafaty azy ka tandremo tahaka ny rasolo. Voalavo no nanakana ny asany rasolo ka tsy nampidi-bola taminy nandritry ny telo volana. Misy lesona ry havana. Raha tena mitady an'i Jesosy Kristy marina tokoa isika tahaka izay nataony reto magy ireto dia tsy maintsy ahita an'i Jesosy Kristy fa tsy mora ny lalana nalehan'ireo magy ireo ry havana fa sady lavitra ny sarotra nefa mandeha tsy mitanora hoe sans direction mandeha aiza tsy fantatra fa mandeha fotsiny eny an-dalana manontany izay lalako ombana. Fa izao no izy nahita an'i Jesosy izy rehefa niezaka ka nitady an'i Jesosy. Zatsy ianao koa ry havana mahita an'i Jesosy ianao rehefa tena mitady azy ka tadiavy Jesosy. Rehefa tonga ny fotoana ka hatserovanao hoe tsy hitako ny tompo zany fa ohatrany mandeha rery aho, tsy hitako ny tompo zany fa ohatrany miady rery aho, tadiavy Jesosy. Fa Jesosy eo akaikinao fa tsy lavitra ary ho hitanao rehefa mitady azy ianao. Ny faharoa ry havana, rehefa hitanao Jesosy dia ataovy ny fiankofana. Ataovy ny fiankofana ary fiankofana mihoatra noho izay ataony maty. Dia ny ataony maty fahiny. Ny maty fahiny mbola santatra. Fa niasy anao zao izay efa mahalala, mahafantatra, nitorinany amin'izany atao hoe Jesosy Kristy izany hatramin'izay. Tokony ohatra noho izay efa nataony mavy no ataoko sy ny ataonao. Satria efa tany amin'ny roanjato taona roa arivo taona lasa mahery tany zany, izao sika efa mahafantatra mihoatra noho izany mavy izany. Ka tokony ihoatra noho ny any mavy koa ny fiankofana izay tanterahantsika. Fahatelo, fanekena sy fankatoavana ny Tompo amin'ny fahamarinana. Izany riavana no nataony mavy fahiny. Ny ataoko sy ny ataonao koa de tokony ho mihoatra noho izany hatrany ny fanekena sy ny fankatoavana an'i Jesosy eo amin'ny fiainana. Ianao mpandray fanasan'ny Tompo, nanao fanekena ianao teto, tadidio tsara izany. Io fanekena io taterao ny fankatoavana, ezao vita. Toy izany isika dekona sy loholona, manao fanekena isika, manao fanompoana, tanterao ary ezao ho vita izany. Tahaka izany isika rehetra, olom-bohositra ka manao fanekena, ny mpiandry, ny mpitandrina sy izay rehetra mandray andraikitra tahaka izany, taterao ny fanekenao sy ny fankatoavanao ny Tompo. Fa izany no andrasan'i Kristy amintsika mihoatra noho ny amin'ny mavy fahiny. Manaraka izany ny fanomezana tolotrao, aoka fanomezana amin'ny fo sy ny saina ary ny fanahy manontolo mba hihoatra noho ny any mavy izany. Lesona raisintsika izany ryava, rehefa hanao fanomezana isika ary fanomezana atokantsika ho an'ny Tompo, aoka isika aloha anaty tena ary anontany manao hoe manahoana izaho sy ny magy, ny magy tranainy be sy za ankehitriny? Raha ny magy na fo izava-tsosy sarobidy, za kosa manahoana? De ataovy mihoatra noho ny any magy zay rehetra ataonao, zay rehetra taterahanao. Manaraka sady farany fahadimy, ny rakitra omena ho an'ny Tompo. Ataovy arak'izay nitahiny Tompo anao sy nanambinany Tompo anao ary ny fahasoavana zay tsapanao fa noraisinao tsy tapaka avy amin'ny Tompo izany rakitra izany. Satria ilain'ny Tompo izany, atsapana ho azo tsapahitanana, ho hitany maso izany finoana sy fanantenana nananao ny amin'i Jesosy Kristy izany. Fa eo amin'izay ataonao no alalàna hoe manao hoana sy atraiza re ny finoko sy ny finoanao hoe eo amin'izany fampandrosoana sy fantariny ambainday ny fanjakan'Andriamanitra izany ny rakitra ataonao. De le rakitra sarobidy zay efa nomaninao, noterizinao, no natsapanao fa mitahy anao Andriamanitra, nambinin'Andriamanitra ianao, no asoavin'Andriamanitra ianao, de io no atero. Satria miaina n'izany isan'andro isan'andro ianao, ka raha isan-kerinandro de manana omenanao ny Tompo ary manana ambiamby. Zany taterao ary ataovy mihoatra noho izay nataony mavy fahiny ny ataontsika ankehitriny. Afaka mifaly sika riavana amin'ny fitiavan'i Kristy rehefa izany no tateraka. Fa miroro saina kosa sika raha tsy izany no taterahantsika, satria tsy tateraka sy tsy marina ary tsy masina eo anatrehan'Andriamanitra izay ataontsika. Satria ny Tompo raha teraka tsy ho teraka ny an-tranonomby intsony fa ao am-poko sy ao am-ponao. Ka izany fotsika izany izay aterahan'ny mpamonjy dia izany no mamoaka rakitra tsara araka izay efa nomandry nankasitrahan'ny Tompony. Dia ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amen.